tere osa saama Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Missioni Keskuse piibliõppe kursusest. Oleme pühakirja uurimisega 4. Moosese raamatu 5. peatüki juures. Täna kuuleme mitmeid issanda poolt Iisraeli rahvale antud seadusi ja juhtnööre. Pastor Aare Kimmel räägib, miks tuli leerist välja saata roojane inimene, kuidas hüvitada tehtud kahju ning mis moodi käituda armu kadeduse puhul. Samuti saame teada, kes oli Nasiir.
Iisraeli lastele on antud teada rännaku ja laagrisse jäämiskord. Iga tööealine leviit teadis oma ülesandeid ja oskas kanda hoolt just nende koguduse majaga seotud esemete eest, mis olid antud tema hooleks. Aga rändamiseks tuli teha ka teistsuguseid ettevalmistusi. Tuli rakendada ellu 3. Moosese raamatus antud puhtusseadused. Kõik, kes olid mingil moel ebapuhtaks saanud, pidid leerist lahkuma, et ebapuhtus ei leviks ega jõuaks lõpuks ka nendeni, kes toimetavad Jumala teenistust. Sest ebapuhtana ei ole võimalik teenida püha Jumalat. Loen 4. Moosese raamatu 5. peatükist 1. 4 salmi. Ja issand rääkis Moosesega öeldes, käsi Iisraeli lapsi, et nad saadaksid leerist ära kõik pidalitõbised ja kõik, kellel on voolus ja kõik, kes on roojased surnu pärast. Saatke ära nii hästi meesterahvas kui naisterahvas. Saatke nad välja poole leeri, et nad ei roojastaks oma leeri, kus mina elan nende keskel. Ja Iisraeli lapsed tegid nõnda ja saatsid need välja poole leeri. Nõnda nagu issand oli Moosest käskinud, nõnda Iisraeli lapsed tegid. Pidalitõbised või ükskõik mil viisil roojaseks saanud inimesed pidid minema leerist välja, et mitte nakatada haiguste või rituaalse ebapuhtusega teisi. Kuid tähtsaim, millega iisraellased pidid arvestama, oli tõsiasi, et nende keskel elas issand ise. See juures tuleb tähele panna, et vastava korralduse andjaks oli nimelt just issand ise, see polnud kellegi inimeste algatus, isegi mitte Moosese. Asi ei olnud selles, nagu oleksid mõned inimesed leidnud, et nad on teistest nii palju kõrgemal, et neil tuleks koostada ebasoovitavate isikute kohta must nimekivi. Ei, tegemist oli Jumala poolt antud käsuga. Aga millest niisugune käsk tulenes? 3. Moosese raamatut käsitledes sai märgitud, et pidalitõbi polnud mitte lihtsalt haigus, vaid teatud mõttes kujutas seega pattu. Ja patt ei või olla Jumala läheduses. Ka tänapäeval on see nii. Pattust peab saama puhastatud ja patt nõuab alati ka hukkamõistmist. Ühest küljest on selge, et käesoleval ajastul ei ole ühelgi inimesel võimalik saada patutuks, aga niisama selge on ka see, et kõik patud vajavad ilmtingimata andestust. Tänapäeval me saame selle andestuse issanda Jeesuse tõttu. Inimene, kelle halvad teod ja kurjus on andeks antud, võib julgesti astuda püha Jumala ette. Ent pattude andestus ei ole midagi niisugust, mis võiks toimuda kuidagi automaatselt või inimesele endale teadmatult. Andestust igatseb ja selle saab üksnes niisugune inimene, kes on selle enda juures ära tundnud ja ka hukka mõistnud. Nii kaua kui seda pole toimunud, ei vaja ka inimene Jeesust oma pattude lepitajaks. Kristlane, kes on Jumala läheduses, ei või kunagi aktsepteerida enda juures mingisugust pattu. See vastu, kui inimesel on küll kristlik maailmavaade ja võib-olla isegi usutunnistus, aga kui ta tegelikult elab Jumalast kaugel, siis võib ta rahulikult elada patus ilma, et ta sellest mingit vaeva tunneks. Hullemal juhul võib ta koguni pöörduda piibli poole, et leida sealt oma pattudele õigustusi. Niisuguseid näiteid on maailmas väga palju. Patu hülgamise eelkujundina pidid iisraellased ajama leerist välja kõik need, kes olid kuidagi saanud ebapuhtaks. Alati, kui seda tehti, oli põhimõtteliselt kõik õieti, sest ebapuhta inimese puhtaks saamiseks olid ette nähtud vastavad toimingud. See tähendab, et ebapuhtaks saanud inimene ei olnud hukka mõistetud, vaid tal oli võimalus oma asjad korda teha. See vastu, kui ebapuhas inimene jäi mingil põhjusel leeri, siis algasid probleemid. Mida kauem ta leeris viibis, seda enam ta teistele inimestele oma roojust edasi andis, ilma et need oleksid seda isegi teadnud. Ka kristlasele on tõsiseks kiusatuseks oma patte varjata või koguni õigustada. See aga ei tee Jumala kogudusele kunagi head, sest pattu ei saa Jumal õnnistada. Siin on tõsine koht enda läbiuurimiseks nii minule kui ka sinule. Loen viiendast peatükist salmid 5-7. Ja Issand rääkis Moosesega, öeldes, ütle Iisraeli lastele, kui mees või naine teeb mõne inimliku patu ega ole ustav Issandale ja see hing saab süüdlaseks, siis ta peab tunnistama oma pattu, mis ta on teinud, ja ta hüvitagu oma eksimus täies ulatuses ning lisagu sellele viies osa, ja antku sellele, kelle vastu ta eksis. Juba siin Moosese seaduses näeme tähtsat põhimõtet, mis on pöördumise ehk meeleparanduse puhul vältimatu. See, kui inimene lihtsalt ütleb vabandust, ei ole veel pöördumine või meeleparandus. Siin antud seadusega tuletab Jumal meelde, et suhted tema ja inimese vahel olenevad väga oluliselt ka sellest, millised on inimese suhted tema kaasinimestega. Ei ole võimalik, et inimesel oleks Jumalaga toimiv suhe, kui ta ühest küljest küll palub Jumalalt oma patte andeks, teisest küljest aga jätab endale õiguse olla kaasinimeste suhtes endiselt ülekohtune. Jumala tahe on, et teistele tehtud ülekohus saaks hüvitatud ja pealegi protsentidega. Seda tuletas Jeesus meelde ka mäejutluses öeldes. Kui sa nüüd oma ohvriandi altarile tood ja sulle tuleb meelde, et su vennal on midagi sinu vastu, siis jäta oma and altari ette ja mine lepi esmalt ära oma vennaga ja alles siis tule ja too oma and. Matteuse evangeeliumi 5. peatükk salmid 23 ja 24. Selle põhimõtte kohaselt toimis Sakkeus, kui Jeesus sai tema elus tähtsaimale kohale. Ta ütles, vaata Issand! Poole oma varandusest annan ma vaestele ja kui ma olen kelleltki midagi välja pressinud, siis ma annan 4-kordselt tagasi. Luuka evangeeliumi 19. peatüki 8. salm. Sakkeus toimis paremini, kui Moosese seadus nõudis. Tänapäevalgi on veel hädasti tarvis niisugust südametunnistuse ärkamist, mis ületaks isegi rahakotti mõjujõu. Loen 4. Moosese raamatu 5. peatükist 8. salmi. Aga kui sel mehel ei ole pärijat, kelle kätte võlga tasuda, siis kuulub tasutav võlg Issandale, see tähendab preestrile lisaks lepitusjärale, kellega ta toimetab tema eest lepitust. Mõnikord muidugi juhtub, et inimese südametunnistus hakkab teda vaevama alles siis, kui need, kellele ta peaks oma ülekohtu heastama, ei ole enam eluski. Selliseks juhtumiks on antud siin toodud seadus. Kahjuhüvitis tuleb sel juhul anda issandale, kelle vastu on lõppude lõpuks suunatud igasugune patt. Seda põhimõtet tasub meeles pidada ka tänapäeval. Kui oled teinud ülekohut sellistele inimestele, kes on kas juba surnud või keda tõesti pole kuidagi võimalik leida, siis võid oma tehtud ülekohtu kaudselt heastada sel teel, et annetad hüvitussumma koos protsentidega mõne sellise ettevõtte tarbeks, mis täidab Jumala riigi eesmärke. Paljudki inimesed on nõnda toiminud ja sel teel vabanenud südametunnistuse süüdistustest, mis on neid kaua vaevanud. Järgnevalt aga kohtume üsna erilise seadusega, seadusega armukadeduse puhuks. Loen 4. Moosese raamatu 5. peatükist salmid 11-22. Ja Issand rääkis Moosesega, öeldes, räägi Iisraeli lastega ja ütle neile, kui mõne mehe naine rikub abielu ja on tema vastu truuduseta ning keegi magab sugutades tema juures, mis jääb varjatuks tema mehe silma eest, ilma et naist avastataks, kuigi ta on ennast roojastanud, aga tema vastu ei ole tunnistajat ja teda ei ole tabatud, meest aga valdab armukadeduse vaim ja ta armukadestab oma naist, kes ennast on roojastanud, või valdab teda armukadeduse vaim ja ta armukadestab oma naist, kuigi see ei ole ennast roojastanud, siis viigu mees oma naine preestri juurde ja viigu tema eest ohvriainiks üks kann odrajahu. Aga ta ärgu valagu selle peale õli ja ärgu pangu selle peale viirukit, sest see on armukadeduse roaohver, meenutus roaohver, mis meenutab süüd. Ja preester toogu naine ja pangu ta seisma issanda ette. Ja preester võtku pühitsetud vett saviastjasse ja preester võtku elamu põrandalt põrmu ning pangu vette. Ja preester pangu naine seisma issanda ette, päästku valla naise juuksed ning antku ta kätte peale meenutus roaohver. See on armukadeduse roaohver ja preesteri käes olgu kibe needevesi. Ja preester vannutagu naist ning öelgu temale, kui keegi ei ole maganud su juures ja kui sa ei ole ennast roojastades hüljanud oma meest, siis ärgu sul olgu mingit viga sellest needeveest. Aga kui sa oled hüljanud oma mehe ja kui sa oled ennast roojastanud ning keegi teine mees, mitte su oma mees on sind magatanud, siis preester vannutagu seda naist sajatusvandega ja preester öelgu naisele, issand pangu sind sajatuseks ja vandumiseks su rahvasekka. Issand lasku su niuded kiduda ja su kõht paisuda. Mingu see needevesi su sisikonda, et su kõht paisuks ja niuded kiduksid. Ja naine öelgu, aamen, aamen. Kellel on armukadeduse kahtlustustega kogemusi, need teavad, kui raske on selliste kahtlustuste vastu võidelda. Armukade inimene näeb vihjeid patule isegi seal, kus neid üldse olemas ei ole, rääkimata juba sellest, kui kogemata või tahtmatult kahtlustusteks alustantakse. Mida sellisel juhul teha? Et süüdistused ja kahtlustused ei jääks lõpmatult keerlema ja suhteid rikkuma, selleks ongi antud siin toodud seadus. Sellel rituaalil oli kaks eesmärki. Kui inimene oli süüdi, siis sai tema süü paljastatud ja süüdlane karistatud, kui ta aga oli süütu, siis sai seegi selgeks. Peab märkima, et sellised Vana Testamendi aegsete rituaalide kirjeldused, mida preestrid pidid toimetama ja kus on täpselt ära toodud ka sõnad, mis preester seejuures pidi ütlema, on väga haruldased. Ehkki paljusid rituaale kirjeldatakse vägagi üksikasjalikult, ei tsiteerita peaaegu kunagi otseselt palveid, mida preestrid seejuures pidid ütlema. Tavaliselt viidatakse neile ainult pealkirjade stiilis. Seadus armukadeduse puhuks on selles suhtes suur erand, sest siin kirjeldatakse meile täpselt nii talitust ennast kui ka selle juurde kuuluvaid palveid ja vannutamisi. Seetõttu ei ole ka nende salmide tõlgendamisega mingeid raskusi. Samuti tasub tähele panna, et naise rõudusetus ei tähenda mitte ainult eksimist tema mehe vastu, vaid see muudab tema ka roojaseks ehk kultuslikult ebapuhtaks. See tähendab, rõudusetus puudutab ka inimese ja Jumala vahekorda. Selle tõsiasja eest ei pääse me kusagile ka tänapäeval, kus Jumala asemel jumaldatakse seksuaalseid vabadusi ja üldse kõikvõimalikke inimese õigusi. Seejuures tuleb mõnigi kord need õigused panna jutumärkidesse, sest tegelikult tähendavad need Jumalast taganemist. Trõudusetuse eest abielus oli Moosese seaduses karistuseks ette nähtud surmanuhtlus ja see kehtis nii mehe kui ka naise kohta. Kolmas Moosese raamat, 20. peatüki 10. salm. Juhul kui naine oli olnud trõudusetu, oli ta saanud ka ebapuhtaks ehk roojaseks. Sel juhul levitas ta roojasust ka teistele. Seega ei olnud trõudusetus kaugeltki inimese isiklik asi ega isegi mitte ainult tema perekonna asi. Ja tegelikult ei ole see seda ka tänapäeval, ehkki tänapäeval sellele sageli ei mõelda. Eeskuju on ju alati nokkav ja eriti on seda halb eeskuju. Vana testamendi keeles tuleks öelda, et kui ebapuhtusega midagi ette ei võeta, siis nakatab see ka teisi ja selleks ei ole tarvis roojast isegi mitte puudutada. Piisab sellest, kui tema eeskuju nähakse. Inimene on ju väga kärmas ütlema, nagu teevad juba väikesed lapsedki. Näe, tema tegi ka. See tähendab, roojasus on juba nakatanud ja seda püütakse õigustada. Kui aga ükskõik missugust pattu püütakse hakata õigustama, siis saavad sellel olla lõppude lõpuks ainult traagilised tagajärjed. Sest Jumal on korraldanud maailma nõnda, et mida iganes siin külvatakse, seda ka lõigatakse. Seetõttu on äärmiselt lühinägelik selline arvamus, et kui vahele pole jäädud, siis pole ka süüd ega karistust. Aga tuleme tagasi 4. Moosese raamatu 5. peatüki juurde. Loen salmid 23-28. Ja preester kirjutagu need sajatused raamatusse ning uhtku seda kibeda veega. Siis ta antku naisele juua kibedat needevett ja see needevesi mingu temasse kibedaks piinaks. Ja preester võtku naise käest armukadeduse roaohver ja kõigutagu roaohvrit issanda ees ning viigu see altarile. Ja preester võtku roaohvrist peotäis selle lõhnavaks ohvriosaks ning süüdaku altaril põlema. Ja see järel andku ta naisele vett juua. Ja kui ta on andnud temale vett juua, siis sünnib temaga nõnda. Kui ta ennast on roojastanud ja hüljanud oma mehe, siis läheb needevesi temasse kibedaks piinaks ning ta kõht paisub ja niuded kiduvad ja naine saab sajatuseks oma rahva seas. Aga kui naine ei ole ennast roojastanud, vaid on puhas, siis ta on süüta ja võib sigitada ihuvilja. Lühidalt öeldes olukorras, kus üks süüdistab ja teine end kaitseb ja keegi ei tea, kellel on õigus, pidi Jumal olukorra lahendama. Samalaadseid Jumala kohturituaale tuntakse ka teistest vanaaegsetest kultuuridest ja religioonidest. Kahtlused pidid kas leidma kinnitust või lõppema. Küllap toimis see seadus mõnelgi juhul süütute naiste kaitsmise ja vabastamise huvides. Teisalt aga pidi tal olema ka tugev profülaktiline mõju. Ei saanud arvestada, et kui koht on tõesti turvaline ja teolt tabamine välistatud, siis ongi asi sellega lahendatud. Patt võis välja tulla ka palju hiljem, nagu luukeredega sageli juhtub. Neljanda Moosese raamatu kuuendas peatükis leiame nasiiride kohta käivad seadused. Nasiire võiks nimetada ka omamoodi vanatestamendi aegseteks munkadeks või nunnadeks, kes küll ei elanud kloostrites, vaid pühendasid end muidu eriliselt ja täielikult issanda teenimisele. Nasiiri tõotus anti siiski tavaliselt mingiks teatud ajaks, mitte terveks eluks, nagu hiljem sageli tehti kloostrites. Sõna nasiir tähendabki teistest eraldatut. Seega viitab juba see sõna ise Jumala pühadusele, sest ka sõna püha üks põhitähendusi on Jumalale eraldatud. Kui seostada see teadmine sellega, et läbi terve piibli eraldab Jumal erinevad asjad üksteisest, siis võib mõista, et nasiirlus on selles sõnumis otse kui tippude tipp. Hingamispäev tähendas, et üks päev on teistest eraldatud ja määratud pühaks. Samasugune tähendus oli Iisraeli rahval kõigi teiste rahvaste suhtes. Ta oli teistest rahvastest eraldatud, et ta oleks Jumalale püha rahvas. Ka oma igapäevaelus pidi see rahvas oskama pidevalt vahet teha püha ja ebapüha vahel. Loomadki tuli jagada puhasteks ja ebapuhasteks ja vahet tuli teha isegi teatud toiduks kõlbavate ainete vahel. Samasugune eraldamine toimus ka Iisraeli rahva keskel. Leevi suguharu oli valitud preestrite suguharuks ja neist omakorda olid teatud inimesed eraldatud preestriteks, kes pidid hoolt kandma Jumala teenistuse ja ohverdamiste eest koguduse telgis. Kõik need ja paljud teised reeglid meenutasid Iisraelile pidevalt, et ta oli erilisel viisil valitud rahvas. Järelikult, kui Jumal annab oma seaduses korraldused inimeste kohta, kes valitud rahva hulgast tahavad end pühendada issandale veel erilisel moel, siis on kerge mõista, et nasiirid pidid olema väga erandlikud inimesed. Nad olid tõesti otse kui kõikide eraldatute tipp. Seetõttu kehtisid nende kohta ka erilised eeskirjad. Loen kuuendast peatükist esimesed neli salmi. Ja Issand rääkis Moosesega, öeldes, räägi Iisraeli lastega ja ütle neile, kui mees või naine tõotab erilise nasiiri tõotuse, et Issandale pühenduda, siis ta peab hoiduma veinist ja vägijoogist. Ta ei tohi juua veiniega vägijoogi äädikat. Ta ärgu joogu ka mitte mingisugust viinamarja mahla ja ärgu söögu värskeid või kuivatatud viinamarju. Kõigil oma nasiiripõlve päevil ei tohi ta midagi süüa, mida toodetakse viinapuust, isegi mitte kivikesi ega kesti. Nasiiri tõotus anti vabatahtlikult ja seda võis anda kes tahes mees või naine. Seni, kui ta sellist tõotust polnud andnud, ei läinud talle korda ka nasiiride kohta käivad seadused, aga kui tõotus oli antud, siis astusid jõusse ka seadused. Paljud nasiiri seadused on seotud selle sõna põhitähendusega, eraldamisega. Esimene selline seadus käis joovastavate jookide kohta. Kõigist neist pidi nasiir end täielikult eemale hoidma. Eraldumisnõue oli nii range, et ei tohtinud süüa isegi viinamarju ega rosinaid. Alkohol uimastab ja joovastab, mis tähendab, et inimese meeled ja mõtlemisvõime nõrgenevad. Jumala teenimisele pühendumine tähendab aga seda, et inimene on alati täiesti teenimisvalmis nii vaimu, hinge kui ka ihu poolest. Siin kohal võib kellelgi tekkida mõte, et tegemist on liialdusega. Kas tõesti näiteks mõne rosina suhu pistmine oleks kedagi märgatavalt uimasemaks teinud? Vastuse võib anda kahest seisukohast. Üks neist oleks ratsionaalne ja see vastus kõlaks muidugi mitte. Võib teha meditsiinilised katsed ja tõestada, et inimese veres pole alkoholi sugugi rohkem kui enne. Aga teine vastus tuleb anda Jumala pühaduse ja tema sõnasse suhtumise seisukohalt. Ja siin saab vastuseks olla ainult kuulekus sellele, mida Jumal on öelnud. Ja seda isegi siis, kui põhjendusi ei antagi.
Suur tänu pastor Aare Kimmelile. Järgmisel korral jätkame nasiiri kohta käivate seaduste iseloomustamist ning samuti kuuleme täna päevani tuntud ja käibel olevate õnnistussõnade edasi andmisest. Mina olen saate toimetaja Kea Talts. Soovin teile kõike ilusat ja kuulmiseni. Piibel kaanest kaaneni.